də o şəxs əyləşsə o işi xarab elər və aradan aparar və yaxşı xidmət eləyənməz. Bəs behtər budur ki, həzrət buyurlar ki, əməlgəra olasan, öz əməlünə eləyə bilsin özü üçün yuxarı. İdamə bəhsimizdə 24-cü hikmətdə həzrət buyurlar ki, mərdumi nəcür kömək eləyəsən. Həzrət buyurlar ki, böhtərin günahanı kəbirənin kəffarəsi olmaqlıq və bu iki çoxlu günah ancaq veribsən, kəffarə gələ verəsən, lasəta bu günahlar sənin üstündən gedə, nə işlər görsün? Həzrət buyurlar ki, mərdumun fəryadına çatasan, mərduma kömək eləməklik sənin günahların çoxun tökər, günahları qoymaz da o dünyada səni incidə. Və o kəsi ki, mərdumlarda müsibət görüblər, müsibətə düşüblər, onları aram eləyəsən, çi danışığınla, çi əməlünlə, çi pıl köməklə məqluğunla, mal dövlət köməklə məqluğunla, o müsibətsiz ədələrə köməklə məqluğun bais olar ki, Allah sənin o böyük-böyük günahlarından soğuşa. Və bilin də ərz eləyim, 25-ci hikmətdə Həzrət buyurarlar ki, ey insan, ey Allahın bəndəsi, ey Həzrəti Adəmin balası, vəxti ki, Allahı görəysən, tamamiyyə neymətləri sənə verir və o neymətlərin müqabilində sən də günah eləysən, qorx o gündən. Qorx o gündən ki, Allah sənə neymətin dalbadal verə, vəli sən görə-görə Allahın bərabərində neyniyəsən, gedəsən, zülm eləyəsən, gedəsən, Allahın neymətlərinin qabağında məsiyyət eləyəsən, günah eləyəsən, buyur ki, qorx o gündən ki, çətin gündür. Bəli, əzizlər, idami sözlərimiz və söhbətlərimiz Nəhcül Bəlağə Bulağı Həzrət Əli ibn Əbi Talib gözəl fərmayışlarından, Mollamızın gözəl sözlərindən yetişdik 26-cı Həzrətin hikmətli sözlərinə. Həzrət buyurlar ki, vəxti bir sözü ürəyində gizlədiysən, o söz sənin danışıqlarında ağzından çıxmalıdır. Və ya ki, danışanda rəngündə, əgər o sözü cizdə deysən, rəngündə, çehründə, üzündə özün görsətməlidir. Bu qəydə behdaşt və rəvanşinası əxlaqiyyatına. Ki, nə cür ola bilir? Birində görüyoruz. Məsələn, bir şəxs ki, yalan deyir. Yalan deyəndə tez hafizəsindən çıxır, tez zəhnindən çıxır dediği sözlər. Və buyuruyor ki, burada da o kəsi ki, gəlir sözü gizlədir, ya danışığında dilindən qaçacaq o söz, ya ki, rəngində qızaracaq, pörtəcək və biləcəksən ki, bu sözdə bir işqali vardır. İdamədə Həzrət 27-ci fərmaşilərində və hikmətlərində belə buyurlar ki, istəyirsən çətinliyə düşübsən, dərdə giriftar olubsan, öz dərdi ilə keçin. Necə ki, o sənlə keçinir, necə ki, o düşüb sənin canıva. Sən də həmrah ilə, yəni səbrin olsun, bir tərəfdən də təlaşın olsun ki, o məclisliyi canından çıxardasan, ruhiyo utuzma. Bəzi adam görəsən ki, ilah olsun, Allah görsətməsin, Allah tamam xəstələrimizə və xəstəxanada yatanlara hamısına şifa versin. Görəsən, məclisliyi bir tərəfə, vəli onun höylü bir tərəfə. Allah var, imam var, peyğəmbər var. Xəstəxana vardı, təbib var, həkim var, gedə bilərsən bunlara. Pəs insan gələ özün gözətliyə bir rabitədə. 3-cü hikməsli sözlərindən həzrətin buyurlar ki, əfzəl-uz-zod, ixfa-uz-zod. Bərtərin zuhdlar, ibadətlər və bu iki zahid olmaqlıq bərtərin ləhzəsi nə mənədir? Zöhdü gizlədəsən. Məsələn, zöhd nədir? Ağa, tərəfin var idi, vəli yemək. Deyim, mən özümü fəqir mərdumlarla bir bilim. Aparım onlara köməyliyim. Bir istifadə eləyək. Xob, bu cür yaxçılıq eləyəsən. Gələsən, hamıya da deyəsən ki, mən filan gezə bey belə kömək elədim. Olmadı da. Hünər odur, yaxçılıq eləyəsən. Hünər odur, nəfsi saxlayasan, birinə də billəndirməyəsən. Və axırıncı hikmətin bugünkü gün ərz eləyim xidmət üzrə 29-cu hikmət Həzrət buyurur, lakin ölümü yadıbə sal, vəxti ki sən zindəci eləysən və zindəcinin günlərin soruşduruysan, ölüm sənə üz gətirir və nə tezdir ölümün səninlə görüşücü. Pəs, əzə kuntə fi idbarin vəl-mautu fi iqbalin, fəma əsrə əl-multəqa. Yəni, o ləhzəyə ki, ölüm gəlir insana yoxunlaşır. Ləhzələrin qədrin bil, ömrü bətalət və hədər eləmə və Allahdan istə sənə tofiq versin, yaxçı və dərdə dəyən insanlardan olasan. Can sağlığı, iman arzusu tamamı əzizlərimizə iltimas edir.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan İlk xəbər bülletenini mən Mihən Kərimin təqdimatında dinləyirsiniz. İlk öncə xəbər başlıqlarını dinləyək. Böyük İnqilab rəhbəri deyiblər, virtual məkanın genişlənməsinə baxmayaraq kitab hələ də yüksək mövqeyə malikdir. Türkiyədə prezident seçkilərindəki səslərin 99% sayılıb və Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Ermənistanın baş naziri, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti ilə görüşüblər. İndi isə daha ətraflı, virtual məkanın genişlənməsinə baxmayaraq kitab hələ də yüksək mövqeyə malikdir. Böyük İnqilab rəhbəri Tehranın kitab sərgisindən görüşünün sonunda söyləyiblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi ötən gün 3 il korona məhdudiyyətlərindən sonra İmam Xumeyni Rəhmətullah Əleyh adına müsəllada Tehranın beynəlxalq kitab sərgisindən görüş keçiriblər. Böyük İnqilab rəhbəri görüşünün sonunda Teleradiya agentliyinə müsahibədə qeyd ediblər ki, kitab sərgisi hər il keçirilir və nəhəng xalq yürüşüdür və onun qalib tərəfi mədəniyyət tərəfidir. Bu da çox fərəhli və şövqlüdür. Kitabın nəşr işi qeyri-uyğun müəyyən sahələrin əksinə inkişaf edir. Baxmayaraq ki, bu qədər iqtisadi problem mövcuddur, lakin kitabların ünvanları hələ də yüksəklərdədir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xameneyi daha sonra əlavə ediblər. Teatr, kino kimi bütün sənət və media fəaliyyətləri, hətta rəssamlıq və dinləmə və eşitmə işlərində belə kitaba ehtiyac duyulur. Media və sənət işlərini onlar istehsal edə bilərlər ki, kitab sahəsində fəaliyyət edirlər. Davam edirik, xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyədə prezident seçkilərinin səs faizinin 99%-ını sayılması əsasda Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,35%, Kamal Qılıçdaroğlu isə 45% səs qazana bilib. İran presə görə Türkiyə xalqı ötən gün 13-cü dövr prezident seçkilərinin seçimi üçün 3 namizəd və parlamentin 28-ci seçisi uğrunda 600 nümayəndəyə səs verib. Səslərin sayına görə səslərin 99% sayılıb. Hazır ki, prezident Ədalət və İnkişaf Partiyasının prezident seçkilərinə namizədi Rəcəb Tayyib Ərdoğan 49,35%, Xalq Cümhuriyyətinin namizədi 45%, yəni Kəmal Qılıçdaroğlu və Ata Partiyasının namizədi Sinan Uan 5,25% səs qazana biliblər. 600 mandatdan isə Ədalət və İnkişaf Partiyası, Millətçi və Yeni Rifah Partiyası dırnaqarası Nəcməddin Ərbəkanın oğluna aid partiya ümumilikdə 322 mandatı qazana bilib. Eyni halda Ərdoğanın müxalifi Kəmal Qılıçdar oğlunun partiyası Xalq Cümhuriyyəti Partiyası 212 mandata sahib olub. Əmək və Azadlıq Koalisiyası isə 66 mandat əldə edə bilib. Kürd, Yaşıl, Sol və Gələcək ümumi səsi itirib və 2018-ci il seçkilərindən 5 mandat da az yerdə olub. Türkiyənin ötən günkü seçkilərində səs vermə şəraiti olan 60 milyondan çox insan və ekspertlərin qənaətinə görə 88,48% iştirak edib. Bu da Türkiyənin prezident seçkilərində iştirak baxımından rekord qırıb. Türkiyənin prezident seçkilərində hər hansı namizəd 50% Etibarlı ümumi səsdən bir səs əldə edə bilməzsə, seçkilər ikinci mərhələyə qalacaq və belə olan surətdə ikinci mərhələ prezident seçkiləri 28 may tarixində yenidən keçiriləcək. Brüsselda Azərbaycan Respublikasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Mişel ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb və danışıqlar aparıblar. Səhər saytının yaydığı məlumata əsasən Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev Şarl Mişel Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinin Brüssel formatının bərpasını alqışlayıblar. Azərtac xəbər verir ki, Əliyev bu istiqamətdə göstərdiyi səylərə görə Şarl Mişelə minnətdarlığını bildirib. Söhbət zamanı Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı son aylarda baş verən proseslər, Vaşinqton danışıqları, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindəki vəziyyət, o cümlədən İlham Əliyev, Şarl Mişel və Nikol Paşinyanın iştirakı ilə keçirilən üçtərəfli görüşün gündəliyini müzakirə ediblər. Armin Press-ə görə, Paşinyan Avropa Şurasının prezidenti ilə görüşündə regiondakı hərbi siyasi və humanitar vəziyyəti də müzakirə edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev sərhəd gərginliklərinin artdığı bir zamanda Brüsseldə görüş keçiriblər. Görüşün təşəbbüskarı Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel olubdur. Mişel Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə təkbətək görüşüb və Bakı-İrəvan əlaqələrinin normallaşması prosesini İnsidentlərin dayandırılması kimi məsələlərin üçtərəfli formatdakı mövzu olaraq təkbətək görüşdə tərəflərlə müzakirə edib. Üçtərəfli görüş sərhəd gərginliklərindən bir gün sonra Brüsseldə baş verib. Azərbaycan hökuməti Qərbi Azərbaycan diasporasını yaratmaqdan xüsusi məqsədləri var. Son zamanlar həmin diaspora İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaranıb. Məqsəd isə Ermənistandan deportasiya olunmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtması elan oldu. Lakin Real Partiyanın sədri İlqar Məmmədov başqa cür fikirləşir. O hökumətin bu diasporanı yaratmaqdan əsas məqsədinin seçki maraqları olduğunu bildirib. Birlikdə əməkdaşımın təqdimatını dinləyək.
Bir müddət öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir qərar imzalayaraq Qərbi Azərbaycan Diaspora Komitəsini yaratdı və xüsusi tapşırıqlar verdi. Bu diasporanın əsas iş gündəmi bəllidir. Sovetlər dövrünün sonuncu illərində, o cümlədən 1988-ci ildə Zəngəzur mahallından yerli erməni ekstremistlər tərəfindən azərbaycanlılar deportasiya edilərək Ermənistandan qovuldular. Azərbaycan dövləti hal-hazırda bu komitəni yaratmaqla Ermənistan ərazilərindən qovulmuş azərbaycanlıların öz evlərinə qayıtmalarını tələb edir və Azərbaycan hökumətinə yaxın medialar sutqalı ərazilərdən deportasiya olunmuş azərbaycanlılara verilişlər hazırlayaraq azərbaycanlı kəndlərdən fraqmentlər təqdim edərək bu mövzunu işıqlandırırlar və onun üzərində manevr edirlər. Bu günə qədər həm mövzu ilə əlaqədar Ermənistan rəsmiləri tərəfindən reaksiya göstərilməyib, lakin bir sıra ekspertlər Azərbaycan hökumətinin bu layihədən əsas tələbini başqa məqsədlər üzərində planlaşmasının qənaətindədirlər. Həm mövzu ilə əlaqədar münasibət bildirən Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov da belə düşünür və onu seçki strategiyası olmasını bildirib.
Bir neçə həftə əvvəl hakimiyyət Qərbi Azərbaycan icması mövzusunu qabartmağa başlayanda elə bildim bunu xarici siyasət məqsədləri üçün edir. Yəni, Ermənistanı Qarabağ iddiasından çəkindirmək üçün edir. Amma ardınca sosial şəbəkələrdə Bakılı, rayonlu mövzusunu ortaya atanda anladım ki, bu bir seçki strategiyasıdır. Hər növdə yerli bazlara hakimiyyət yenidən bir lider düzəldəcək, sonra da onların birləşdiricisi rolunu Prezident İlham Əliyev öz üzərinə götürəcək ki, partiyasına seçkidə səs qazandırsın. Bu da təbiidir. Keyfiyyətli siyasət təklif etməyi bacarmayanlar yerli bazlığın onu bu dəfə də əvəz edəcəyini düşünürlər.
Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İranın sabır qılınc oynatma milli komandası İtaliyaya qalib gələrək Madrid Dünya Kubokunda bürünc medalla təltif olunub. İSNA-ya görə İran sabristləri üçüncü yeri tutmağa İtaliya qarşısında dayanıb və 45-37-yə nəticə ilə qələbə çalıb. Yarışda Əli Paşdaman və Məhəmməd Futuhi cazibəli nümayiş göstəriblər. Sabr komandası Çili, Kanada və Gürcüstan komandalarını məğlub etməklə yarım finala vəsiqə qazanıb. ABŞ komandası qarşısında isə məğlub olub finala vəsiqə qazana bilməyib. Madrid Dünya Kuboku Olimpiya seçimidir və onun balları Olimpiya reytingindəki mövqe üçün əhəmiyyətlidir. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 22, Təbriz 11, Müqəddəs Məşəd 17, Ərdəbil 3, Biləsuvar 12, Astara 12, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 12, Gəncə 12, Lənkəran 13, Naxçıvan 13, Şuşada 5 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2003, 23 mayın 15-i Hicri qəməri 1444, Şəvvalın 24-ü, Günəş ili 1402, Ordubehiştin 25-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:05 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Hələlik Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük siz efirdə. Günün siyasi icmanlı başlayırı Qaran Radiosundan stüdyoda Şaban Cahandidədir. Dəyərli dostlarımız, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra mövcud məsələlər, yəni Qarabağda ermənilərin yaşayışı, onların muxtariyyət istəməsi, bəzən müstəqillik ardıncı olmaları, ümumiyyətlə Qarabağ münaqişəsinin qalan məsələlər ki, bugünə qədər öz həllini tapmayıbdır. Eyni zamanda Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədlərin delimitasiyası, bəzən sərhəddə atışmalar, bəzən isə iki ölkə rəsmlərinin görüşləri ilə yanaşı əsas bir məsələ də var. O da Qarabağın bərpası və əhalinin tez bir zamanda həmin ərazilərə geri qayıtmasıdır. Manələrdən biri ərazilərin minalardan təmizlənməsidir ki, bununla bağlı işlər gedir. Amma deyilir ki, əhali hələ bu tezliyə Qarabağa köçə bilməyəcəkdir. Eyni zamanda ətraf rayonlara və bu özü narazılıqla qarşılanmışdır. Azərbaycanda Azərbaycan dövlətinin addımlarını tənqid edənlər çoxdur. Onlar deyirlər ki, Azərbaycan dövləti öncə əsaslı məsələlərə üstünlük verməliydi. Yəni, bir sıra nümayiş işarənə addımlara heç ehtiyac yoxdur. Nə bilim, beynəlxalq aeroportlar, böyük yollar, böyük bir kongres binasının tikilməsinə heç ehtiyac yoxdur. Öncə kəndləri bərpa etmək lazımdır. Sonra şəhərləri əhali tez bir zamanda əraziyə qayıtsın. Minaların təmizlənməsi gedir, amma sürətli işlər getmir. Bəzi yerlərdə taxıl əkilir, amma kiçik bir kəndin minalardan təmizlənməsi işi hələ tamamlanmayıbdır. Bunlar özü etiraz doğuran məsələlərdən sayılır hörmətli eşidənlərimiz. Bununla bağlı Azərbaycanda, Azərbaycan medialarında müzakirələr gedir internet televiziyalarında. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hazlı ilə millət vəkili Elman Nəsrov arasında gərgin müzakirə getmişdir. Arif Hazlının söhbətlərini dinləyirik.
Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpası sözü tək işlənməli deyil. Bərpa və məskunlaşma sözləri yanaşı işlənməlidir. Qarabağdan dəqiq məlumatlara görə oradan köçkün düşmüş və onların törəmələrinin ümumi sayı hal-hazırda 780 mindən çoxdur. Yəni 780 mindən çox Qarabağ əhalisi 30 ildən artıqdır ki, köçkün vəziyyətində yaşamaq məcburiyyətindədir. Onların içərisində 10 minlərlə adam var ki, onlara müəyyən ilkin şərait yaradılıbdır. Amma 10 minlərlə adam var ki, hələ də yataqxanalarda yaşayırlar, hələ də hər hansı bir məişət şəraiti olmadan yaşamaq məcburiyyətindədirlər və təəssüf ki, Qarabağda bərpa işləri getsə də məskunlaşma işi getmir, məskunlaşma prosesi yoxdur və burada əsas fikir də ondan ibarətdir ki, Güya ərazilərin minalanmasının səbəbindən bu məskunlaşma prosesi getmir. Amma məlumatlar var ki, 100 minlərlə hektar ərazilərə taxıl səpilibdir, bağlar salınır, heyvandarlıq müəssisələri yaradılır. Necə olur ki, 100 minlərlə hektar sahədə taxıl səpmək üçün mina yoxdur? Amma tutaq ki, məsələn, ən azı rayonlarda yaşayan şəxslərin, qəbristanlıqlarının minalardan təmizlənməsi və ya şəhərlərin, kəndlərinin ərazisinin minalardan təmizlənməsi bir problem kimi qeyd edilir. Qarabağın bərpası və məskunlaşması Qarabağ əhalisinin iştirakı olmadan aparıla bilməz. Yəni, xalq burada iştirak etməlidir. Bütün dünyada nətər salınır şəhərlər? Əvvəl bir ailə gəlir, sonra beş ailə gəlib, sonra tədricən onlar genişləniblər, artıblar. Elə Azərbaycanın özündə. Məsələn, yeni yollar çəkilir. Məsələn, Şəki şəhərinin kənarından bir yol çəkilmişdi. İndi yavaş-yavaş o Şəki şəhərinin mərkəzi ora köçüb. Yəni, bir çox rayonlarda bu cür yolların kənarında artıq mərkəzlər orada tikilir, yeni məhsələ orada tikilir. Yəni, məktəblərin tikilməsi vacibdir, amma məktəbli də lazımdır. İndi Qubadlının, Cəbrayılın bərpası ilə əlaqədə söhbət gedir. Əhalinin ora 42-ci ildə köçürüləcəyi deyilir. Amma məsələn, orada elə yerlər var ki, orada hər cür kommunikasiyalar var, elektrik işığı var, su çəkmək mümkündür. Adamların evləri durur, onların mülkiyyətləri durur. Yəni, evlər tam şəkildə dağılmayan evlər var. Bilirsiniz, Qarabağın sakinləri hər hansı bir əraziyə köçmək istəmirlər. Onlar məsələn, tutaq ki, Qubadlıda yaşadığı kənddə yaşamaq istəyir. Qubadlıda yaşadığı şəhərdə yaşamaq istəyir. Şuşalı öz evində yaşamaq istəyir. Yəni, onlar onsuz da burada tutaq ki, haradasa yataqxanalarda, haradasa qaçqınlar üçün salınmış şəhərciklərdə yaşayırlar. Yəni, onlar Qarabağda salınmış şəhərciklərdə yaşamaq istəmirlər. Öz doğma yurdlarında, öz ata-baba yurdlarında yaşamaq istəyirlər. Ona görə insanlara məhz özlərinin yaşadığı, istədiyi ərazilərə köçməsinə şərait yaratmaq lazımdır və onların iştirakı ilə bu bərpa prosesi həyata keçirilməlidir. Yəni, 780 mindən söhbət getdi. Bundan başqa elə Azərbaycan cəmiyyətində o qədər insanlar var ki, elə Qarabağda heç Qarabağlı olmasa da, başqa bir Azərbaycan başqa bir ərazisindən olsa da orada bir tikinti işi aparmaq istəyir, orada bir obyekt açmaq istəyir, orada bir biznes qurmaq istəyir, orada bir fermer təsərrüfatı yaratmaq istəyir, amma bunlara imkan verilmir. Yəni, bütün bu məsələlər Qarabağda bərpa və məskunlaşma işinə çox ciddi maneçilik törədən bir hadisədir. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki, hər kəsin məlumatı var ki, Qarabağın sakinləri, hansılar ki, 30 ildən artıq bir müddətdə erməni işğalı nəticəsində köçkün vəziyyətdə yaşamağa məcbur olublar. İndi ərazilər işğaldan azad edildikdən sonra da uzun illər yenə bu vəziyyətdə yaşamaq istəmirlər, yəni 42-ci ili gözləmək istəmirlər. Ona görə bu layihələr dəyişdirilməlidir, adamlara kredit verilməlidir, onların orada özlərinin iştirakı ilə bu proseslərin həyata keçirilməsini şərait yaradılmalıdır. Xeyli adamlar var ki, öz vəsaitləri hesabına orada ev tikmək istəyirlər. Öz vəsaitləri hesabına orada hansısa bir məişət müəssisələri yaratmaq istəyirlər. Orta və xırda biznes qurmaq istəyirlər. Nədən bunlara şərait yaradılmır? Yəni bu şərait yaradılmadan xalqın iştirakı olmadan, necə ki xalqın iştirakı, bilavasitə iştirakı olmadan, xalqın övladlarının apardığı müharibə olmadan ərazilərimizi işğaldan azad etmək mümkün olmadı. Eləcə də xalqın iştirakı olmadan, yəni bütün Azərbaycan xalqının ilk növbədə isə Qarabağdan köçkün olmuş oranın həqiqi sakinlərinin iştirakı olmadan ərazilərin bərpası və orada sürətlə məskunlaşma işinin aparılması da mümkün olmayacaq.
Bəli, hörmətli eşidənlər, Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı danışırdı və buna reaksiyalar gəldi. Elman Nəsrov millətvəkili Arif Hacılıya cavab verməyə çalışır.
Bəli, mən bir kəlmə əlavə eləmək istəyərdim. Məsələ ondadır ki, indi Arif bəy bir siyasi apanetli gələr bu məsələlərlə bağlı, amma onu qeyd edeyim ki, heç bir halda Qarabağın Şərqi Zəngəzurun xaotik bərpasından söhbət gedə bilməz. Bütün bərpa prosesi şəhərlərin baş planı əsasında həyata keçirilir. Və indi artıq yanaşma dəyişim 21-ci əsrin şəhəri, 21-ci əsrin kəndi salınır. Əgər sizin dediyiniz kimi proseslər gedərsə, onda bu ağıllı şəhər, ağıllı kənd ideyası baş tutmaya bilər. Çünki orada kim necə istəyir, evlər tikmiş olar. Və yəqin ki, işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə olmuş şəxslər görürlər ki, orada hər şey məhv edilib. Azmaz yaşayış məntəqəsi, o da bərbad vəziyyətdə, Qubadlı da var, Zəngilan da var. Amma Cəbrayıldır, Füzulidir və bizim digər Ağdamdır. İşğaldan azad olmuş bu ərazilərdə ümumiyyətlə yaşamaq üçün heç nə yoxdur və söhbət milyonlarla, milyonlarla minalanmış ərazilərdən gedir və məlum olur ki, son anlara qədər də bu proses gedirmiş. Ona görə dövlətimiz bütün məsələlər
bu şəkildə olur hökməli kimi 20 il tikilib hələ də suyu yoxdur, yolu da yoxdur.
Sizə bir şey söyləyim. Məsələn, bəzən o dediyiniz qayda ilə gedəndə, məsələn, mən faktlar söyləyirəm. Bir qardaşın ev tikib və hasar çəkib. O birisi qardaş ondan qonşudur, o hasarı 1 metr qabağa atıb. Növbəti qardaş ondan 1 metr yolun qırağına kimi gətirib çəkib. Soruşanda ki, bu nə yoldur, bu nə tikinti mədəniyyətidir və s. və öz bildiyini eləyirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu günləri Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpas prosesi məhz 21-ci əsrin ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyası əsasında həyata keçirilir və məsələ belə də olmalıdır.
İki cümləyə mən işarət yaradım. Yəni, əhalini ora buraxmamaq mümkündür, amma əhalini hasarı düzgün çəkməyə məcbur etmək mümkün deyil. Tikintilərə, məsələn, nəzarət etmək mümkün deyil. Məsələn, Azərbaycanda, mən indi Şəkini misal çəkdim. Şəki şəhərinin kənarından, keçən yəni yoldan, yolun kənarında yeni tikintilər tikilir. Onlar hamısı, heç kəs hasarı irəliyə qoymur. O məsələlərə ciddi nəzarət olunur və orada tamamilə belə bir şəhərin yeni bir...
Qarabağ müzakirə, müqayisə etmək düzgün gəlmir.
Niyə ki?
Tamamilə başdan əyəlin minalanmış bir ərazidir və heç bir beynəlxalq təşkilat donorluq eləmir, heç bir dünya dövlət beynəlxalq təşkilatlar o milyonlarla o minanın aradan qaldırılmasına köməkli göstərmir. Yəni, reallıq budur.
Yox, mən dedim axı, necə olur ki,
zaman 100 milyonlarla
hektarda taxıl səpmək olur, amma...
Taxıl ərazisi...
1 hektar ərazini...
Bu ərazini deməndən özləri də taxıl əkirdilər.
Yox, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası. Azərbaycan Respublikasının qanunları var. Azərbaycan Respublikasında 92-ci ildən başlayaraq torpaq islahatı həyata keçirilir.
96-cı ildən?
92-ci ildə mən 3 pilot rayonda dövlət müşaviri olaraq torpaq islahatının həyata keçirməsi layihəsinə rəhbərlik etmişəm. Xızı rayonunda, Ordubad rayonunda və Zəkatala rayonunda. O vaxtdan başlayıb, amma 96-cı ildə artıq yekunlaşmaya doğru gedirdi. Yəni, bu torpaq islahatı Qarabağda yaşayan əhaliyə də aiddir. Yəni, onlara pay torpaqları verilməlidir. Bundan başqa, bu Sovet dövründə bu adamların şəxsi həyat yanı sahələri olubdur. Məsələn, Şuşalıların evləri var. Onlara məxsusdur, onların mülkiyyətidir. Onların cəzası olmadan onları sökmək, onun yerinə başqa bir bina tikmək, onları o həyatda yox, başqa həyatda yaşamağa məcbur etmək, bunlar Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun olmayan bir məsələdir. İnsanların həyat yanı sahələri var. Hətta Sovet dövründə şəxsi həyat yanı sahəsi adlanan bir termin vardı. Bəzi rayonlarda 18 sot, bəzi rayonlarda 12 sot, bəzi yerlərdə 6 sot şəxsi həyat yanı sahə verildi ki, onun mülkiyyətidir, ona məxsusdur. Amma indi onların heç birinin rəyi öyrənilmədən, kəndlər var ki, tamamilə ləğv edilir, kəndlər var ki, tamamilə köçürülür. Mən demirəm ki, urbanizasiya prosesi getməməlidir, getməlidir. Elə kəndlər, məsələn, Qarabağda, tutaq ki, məsələn, minə qədər kənd var. Elə kənd var ki, 10 evdir, 5 evdir, kommunikasiyalar onu qurmaq çətindir. Amma, məsələn, tarixi kəndlər var. Kəndlər var ki, 500 yaşı var, 700 yaşı var. Yəni, o kəndləri ləğv etmək olmaz. Bu ərazi ilə əlaqədar, Qarabağla əlaqədar xüsusilə nəzərə alsaq ki, böyük bir mübahisələr var, gərginliklər var, müzakirələr var. Bütün məsələlər nəzərə alınmalıdır. Başlıcası isə, ən başlıca məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu məsələlər Qarabağ əhalisinin xəbəri olmadan, onların rəyi nəzərə alınmadan, onlarla müzakirə edilmədən həll olunmalı deyil. Çünki onlar mülkiyyət sahibidirlər. Özünüz dediniz ki, Qubadlıda dağda olmayan evlər var. Özünüz dediniz ki, Zəngilanda. Kəlbəcərdə, Laçında evlər var. Şuşada evlər var.
Az miqdarlar. Yəni,
işğaldan azad edilmiş əraziləri Azərbaycan xalqının üzünə bağlamaq olmaz. Mənim dediyim söz bundan ibarət.
Bu boyda işlər gedir, bu boyda addımlar atılır, bu cür nəhəng işlər gedir, ona da qulp qoymaq hesab öncə bu qəbul edilməz.
Oradakı ərazilər verilib müxtəlif şirkətlərə. Bəzilərilə 100 illik müqavilə bağlanıbdır. Amma bu ərazilərin sahibləri var. Bu ərazidə yaşayan insanlara torpaq payı verilməlidir.
Bəli, hörmətli eşidənlər, Azərbaycanda son vaxtlar, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Qarabağ qaziləri müharibə əlillərinin problemləri də gündəmdədir. Yəni, təkcə Qarabağa əhalinin qayıtması məsələ deyil. Başqa məsələlər də var, başqa problemlər də var və Çox təəssüflər olsun ki, bu günlər elə bir vəziyyət yaranmışdı Azərbaycanda. Hətta müharibəyə gedib, iştirak eləyib, ermənilərlə döyüşən insanlar belə bu günləri peşman olduqlarını bəyan eləyirlər və hərdən bir qazilərin intihar etmə xəbəri də gəlir ki, bu da çox acınacaqlıdır və son günlər ərzində biz bir daha da belə bir hadisəyə rast gəldik. Azərbaycanda jurnalistlər, blogerlər məsələyə görə etirazlarını bildirirlər. Bloger Tural Sadıqlı son günlər ərzində baş vermiş hadisəyə reaksiya göstərir.
Haqqınızı halal edin. Mən ucə bezmişəm. Əlilliyimi vermirlər. Nə qədər ailəmin yanında başı aşağı olmalıyam. Canımı qurban vermişəm dövlətimə. Canımın yarısı yoxdur. Heç kim baxmır. Heç bir qurum baxmır. Torpağımı zəbt ediblər. Müraciətimə baxmırlar. Əlilliyimi vermirlər. Haqqınızı halal edin, ailəm. İstəməzdim belə olsun. Bu məktub Qazi Hüseynzadə elçinin cansız bədənindəki cibindən çıxıbdır. Qazi elçin Hüseynzadə bu məktubu yazıb, sonra da intihar edib, özünü öldürübdü. Yəni, dəli oldum mən. Mən gecəni yata bilmədim, səhərə qədər yata bilmədim. Yalnız səhər saatlarında bir saat yata bildim və sonra da oyandım. O şokdan çıxa bilmirdim. Sonra deyirlər ki, İlham Əliyevi niyə belə açıq, sərt tənqid edirsən, bu sözləri İlham Əliyevə, onun ailəsinə deyirsən. Bu uğurlar milyardlar qazanacaq, Əliyev öz balalarına, Leyla Əliyevaya, Arzu Əliyevaya, narkomanlara milyardlar verəcək, dövlətin sərvətlərini talayıb balalarına paylayacaq və qazilərimiz torpaq uğrunda can qoymuş insanlar özlərinə intihar edəcək. Nəyə görə? Mədəyə görə, çörəyə görə, dərmana görə, evə görə. Bütün qaziləri yox, bütün Azərbaycanı yedizdirəcək, belə varlı edəcək pula sahibdir İlham Əliyev. Əziz həmvətənlərim, əziz qazilər, toparlanın, yığışın bir yerə, özünüzə bir qurum yaradın, böyüdün, müraciət edin, toplanın, etiraz edin, aksiya edin. Hər birinizin başına gələ bilər bu, başınıza da gəlir artıq, 60-a yaxın artıq qazi intihar eləyibdir. Hansı müddətdə? 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra. Ey millət, ey Azərbaycan xalqı, buna necə dözürsünüz, niyə dözə bilirsiniz siz? Oğru Əliyev, bir prezident necə oğru ola bilər, bu qədər oğru ola bilər? Mənim içim yanır, mənim içim yanır. Evlərində ac yatan uşaqlar, körpələr, amma bunların uşaqları, milyardlar belə dünyanın ən kayf həyatını yaşayırlar. İlham Əliyev görmürmü bunları? 60 qazinin ölümünü görmürmü?
Bəli, hörmətli dostlarımız, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanda yaşanan problemlərdən danışdıq. Ekspertlər, partiya rəhbərləri, jurnalistlər 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaşanan problemlərlə bağlı fikirlərini söylədilər. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır və arzudur ki, bu problemlər tez bir zamanda öz həllini tapsın. Hörmətli eşidənlər, sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Əgər bir insan musiqiyə qulaq assa, gözəl bir şeir oxusa, yaxud deyək gözəl şeirlər oxusa, ecazkar şəkillərə baxsa və məntiqlə düşünən insanlarla danışsa, onun işləri yaxşı qabağa gedir. Bunlar insanı zövqə gətirər, insanın biliyini artırar, insanın düşüncəsində, yaxşı düşüncəsində təsir qoyar. Ümid ki, hər zaman gözəl hisslərlə, dolu olan bir anları yaşaya bilək hər birimiz və ümid ki, gələcəyə çalışaq. Aran Radiosda çalışır müxtəlif verilişləri ilə bu istiqamətdə yaxşı düşüncələri bizim beynimizə gətirə bilsin. Əməkdaşlarım tədqiqat olunmuş verilişləri hazır edirlər və inşallah ki, bunlar hamısı sizin zövqünüzə oxşasın. Bundan əvvəldə əməkdaşlarım xəbər qrupundan bizimlə oldular. Xəbərlər və günün siyasi icmalı da səsləndi. Çox sağ olsunlar əməkdaşlarım xəbər qrupundan. Hələ də bizimlə olacaqlar. Qısa xəbər bölütünü və saat 14.30-da sonuncu xəbər bölütünü ilə bizimlə olacaqlar. O hissələr də inşallah 1.13-10 dəqiqədə, ikincisi isə saat 14.30-da bəli təqdim olunacaq. İnşallah ki yaxşı xəbərlər eşidəcək. Bir aralıq qaydaq. Efirimiz, ilk efirimiz sizinlədir. Dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Necəsiz? İnşallah ki, yaxşı günləri yaşayasız. Yaxşı günlər həqiqətən ki, bizə tərəf gəlməz. Bizlərik ki, onlara tərəf getməliyik. Yaxşı günlərə tərəf gedən dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Aran Radiosu ilə qalın, təqdimatlarımız davam ediləcək. Ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişi efirdə olacaq. Buyurun, dinləyin.
Anam, bacım, kız gəlin, yadigonatı düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə salamlıq neymətini bəxş edən mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Halınız necədir dostlar? Arzu edirəm ki, hər zaman keyfiniz kök olsun, istəkli dinləyicilərlə üç sağlamlığınızı da qoruyub saxlayasınız. Yaz fəslidir, havalar yavaş-yavaş qızır. Qızıb da artıq bəzi bölgələrdə havalar istidir. Amma bu istiliyə baxmayaraq, bəzən xəstəliklərdə olur. Bu xəstəliklərdən özümüzü qorumalıyıq. Bugünkü verişimizə söhbətimiz bizim yeni sağlamlıqla bağlı olacaqdır və mövzumuz allergiyadır. Yazda, baharda allergiya nədir? Dostlar, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz canlı yayımda. Mən sizinlə söhbət edirəm, sualınız varsa yaz allergiyası ilə bağlı bizə ummalıyın suallarınızı bugünlərdə. Bizim verilişimizə canlı yayımda mütəxəssis bir həkim qoşulacaq, inşallah sizin suallarınıza cavab verər. 00-98-453-38-19000 bizim telefon nömrəmizdir. 45 dəqiqə müddətində sizinlə bərabər olacaq. Bahar fəslində milyonlarla insan allergiyadan xilas olmaq üçün həll yolu axtarırlar. Asqırmaq, burun suyunun gəlməsi, gözlərin sulanması, qaşınması və s. bu kimi əlamətlər allergiyadan bizə xəbər verir. Bütün bunlar allergen maddələrə qarşı bədənin immunitet sisteminin həddindən artıq reaksiya göstərməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bahar fəslində yaz aylarında güllərin, çiçəklərin, ağacların tozcuqları havada yayılır və bunlar hava tənəffüs yolu ilə bədənə daxil olur. beden organizmini koruyan immunitet sistemi alerjik maddelerle həddindən artıq reaksiya göstərir. Yerinə onlarla mübarizə aparmaq istəyir və onda belə bir vəziyyət yaranır. Həkimlərin fikrincə, allergiyadan uzaq qalmaq üçün antioksidantlı qidamətlərindən istifadə etmək lazımdır. Gün ərzində yaşıl çay için tədqiqatlar göstərir, yaşıl çayda mövcud olan antioksidan bədəndə allergik reaksiyaları dayandırır. Həmçinin bəzi meyvələr və tərəvəzlər allergiyaya qarşı effektlidir, o cümlədən müxtəlif növ tutlar, çiyələşdən başqa, kivi, portakal, acı biber, Bənövş, kələm, çuğundur, ispanaq, turş, limon, lobya, qoz, arpa, darçın və yarpuz. Bunlar allergiyaya qarşı çox təsirlidir. Verilişimiz davam edir dostlar. Verilişin 6-cı dəqiqəsində biz artıq 7-ci dəqiqəyə biz daxil olmuşuq. İndi isə bizim bir bağlantımız vardır. Doktorla, doktor Həbibzadə ilə ta görək bu allergiya nədir, necə əmələ gəlir, bunun səbəbləri nədir və necə qarşısını almaq mümkündür. Doktor, mən salamlayıram.
Mən də sizi və əhli eşidənləri salamlayıram və umudlarım yaxşı görüşürüz.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, verilişə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugünkü verilişdə allergiya haqqındaydı. Doktor, bizə söyləyəsiniz lütfən. Allergiyanın yaranma səbəbləri nədir?
Allergiya bir dənə xəstəlikdir ki, ümumiyyət o adamlar ki, irslərində, yəni atalarından bir sürü bir xas maddələrə allergiyaya həssasiyyətləri olur. Yəni ki, onların bədəni həddindən izafə reaksiya göstərir bəzi maddələrə.
Bəli.
Ümumiyyət bu maddələr ki, allergen biz olaya deyirik. Məsələn, təzə güllərin gərdələrində.
Totcuqları, bəli.
Bəli, gülasanda. Ya bəzi yeməlilərdə, məsələn, qozda, badamda, ondan sonra istotda, hədiyələrdə də, məsələn, darçində, zəncəfində də doğurur. Bunlar bədənin immuniti sistemin həddindən izafə təhrik edir. Reaksiya verir. Görsən, az qırmadır, ondan sonra gözün üçün gəlmədir, buyrunun ucu qaşınmadır, ya dəri qaşınmasıdır. Bunlar əmələ gəlir ki, bunlar özləri və bunların bir sürü komplikasiyonları, yəni ondan sonra infeksiyalı özlətlər də əmələ gələ bilir ki, bahis olur, allergiya problem türək.
Bəli. Doktor, niyə bəzi insanlarda olur, bəzi insanlarda olmur? Yəni, bunun genetik səbəbləri vardır mı?
Bəli, genetik çox səbəblidir. Görürsünüz, o adamlarda ki, allergiya var, gedib soruşanda atada, anada, dayıda, əmmədə, əmmədə birində görürsünüz ki, allergiya çıxır. Genetik çox məsələdir. Bir sərdə elə dedim, ərz elədim ki, bəzi maddələrdə var ki, onlarda elə histamin var. Histamin bir dənə maddədir ki, Məsələn, bəzi yeməllərdə var, məsələn, üzümdə var, yemişdə var, ondan sonra. Bunlar da var ki, histamin istilik edilir. Bunlar immunitiyi təhrik edirlər ki, bir sərə mediatorlar ya maddələr azad edilir immuniti sistemində ki, Bunlar bahis olur, alerjiyan əlamətlər, simptomlar buyurulur.
Bəli. Doktor, bu əlamətlər qeyd etdiniz, onları bir daha da istərdim ki, söyləyəsiniz, yəni ətraflı şəkildə açıqlayasınız. Yəni, asqırma olur, burun suyu gəlir. Bundan başqa hansı əlamətlər də olur alergiya zamanı?
Alergiya bizim bədənin müxtəlif orqanlarında hərəsində bir sürü simptomlar törədir. Hamıdan çox bizim bu sistemin ki, ağciyər və burun, ağız,
hava. Bəli, tənəffüs sistemi, bəli.
Tənəffüs hissəsi hər nədən çox allergiyayla təmasçılardır. Ona görə demək olar 90% allergiyalar tənəffüs sistemindədir. Duyduğunuz kimi asqıraqdır, burnun su axmağıdır, gözün su axmağıdır. Məxsusən burnun uzun qaşınmağıdır. Bir balaca içərilik olanda ağciyərə tərəf gedəndə göz kürə qələbə tapır,
asqıraq.
Ondan aşağı geçsə ağciyərin yollarında asma əmələ gələr. O da allergiyan bir axır problemi ağcaya gəlir.
Bəli.
Dəridə məsələn ekzema şəklində görünür.
Dəri qaşına bilərmi?
Bəli, bəli. Dəri qızara qaşına, ki, ya çəhir verə, ya ekzema verə ki, xəstə də onu qaşıyır, görsən yarayır. Ondan sonra sistemi, mədə bağırsaq sistemində görürsünüz ki, bəzi xas maddələr yiyəndən sonra adam ishal olur, yarayır. Bəli. Sistemlərin hərəsində bir özünə məxsus simptomlar törədir. Ümumiyyətlə, üç dənədir, dəridir, tənəffüsdür və qan bağırsaq.
Bəli. Doktor, bədəndə yorğunluq, zəiflik halları ola bilməz bu allergiya zamanı?
Allergiya ümumiyyətlə, şiddətli olanda bizə də adama müzahim olur. Məsələn, adam deyirsən, maşın sürə bilmir, kitabı oxuya bilmir, gözün suva axır, qızdır, asqırır.
Bəli.
Yuxudan anadır. Bunda özü bunlar bir tərəfə, əsas odur ki, məsələn, tənəffüs sistemində onlar ki, allergiyalar var, onlar qarmarka tərəf gelirlər. Çünki boşluqlar ya sinuslar ki, var
bəli.
Burnun hissəsində, onlarda bu maya ki, cəmləşir, onlar gedirlər, asqıraqdan sonra deyirsən, başlayırlar, gedir, ərləşir sinusların içində, boşluqların içində və qarmarka törənir.
Bəli.
Ki, o da özü infeksiyadır, yəni görürsən, virus başlığı da ona əlavə olur. Onunla görə onlar ki, allergilər var, onlarda çox qarmarız görsənir.
Bəli. Yəni, bunun fəsadıdır da demək.
Bəli,
fəsadıdır. Doktor, bəzi xəstələr vardır ki, onlarda bu asqıraqı sürəş hallarda olur. Məsəl üçün, birinin astma xəstəliyi vardı.
Bəli.
Yəni, onda belə bir xəstəlik də yaransa, onda vəziyyət lap çətin olar, mürəkkəbləşər. Daha çox hansı xəstələrdə bu özünü göstərir? Yoxsa heç fərq eləmir, elə hər bir insanda özünü göstərə bilər?
Xəstəlik ümumiyyət soğuq dəymə zamanları allergiya şiddəti çoxalar.
Aha.
Çünki immuniti sistemi gəlir o mövzədə ki, soğuq dəymə var, orada əyləşir.
Mübarizə aparsın onları.
Bəli, mübarizə aparmaq üçün o da reaksiyası çoxalırlar. Ona görə soğuq dəymələrlə, ayrı infeksiyalarla allergiyanın əlamətləri çoxalar. Ona görə deyin ki, allergiyası var, soğuq dəymə asma olur. Asma törənir.
Bəli.
Asması yoxdur. Bəli, soğuq deyəndə asma da əmələ gəlir. Çünki reaksiyalar daha çox alır.
Aydındır. Aydındır. Doktor, bu yəni bu allergen maddələr ki vardı, yəni tozcuqlar ki vardı, güllərin, çiçəklərin, ağacların bu tozcuqları. Yəni bu